Не эминенции, разумеется, уже покидаю эти все великие титулы иншим. Так, для меня наибольший титул, наиважнейший, что я есть святар Божий. Это самое важное, правда. Святар называется айцом. И это для меня вельми хопить. Я думаю, что это наибольший гонор, который мне Бог забил, когда меня покликал быть сегодня святаром.
Ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайта в интернете.
Каб сапраўды усе вы маглі не толькі што пазнаць Бога, але жыць з Богам, ведаючы заўсёды, што Бог ёсць заўсёды з намі. І таму і адпаведне захоўвацца, і адпаведне ўсё рабіць. Ведаючы, што мы заўсёды, што б ні былі, дзе б ні былі, мы заўсёды з Богам. Так. Вось гэта і самае важнае. І справе Беларусі, каб Беларусь сталася народам Божым. Любоў бліжняга, неважна якой нацыі, і асабліва так само асаблівыя пачуцці глыбей, так само глыбокія для свайго народу. І тады, калі будзем у Богу, мы ніколі не будзем шавіністамі. Будзем мець любіць і паважаць іншых, але так само і любіць свой народ, каб ён быў народам Божым сярод іншых народаў Божых.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з айцом Александрам Нацыным у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты, аднак, лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў США. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалес будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. А цяпер экспертыза свабоды. У Лондоне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь і што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лешченко з Лондону і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад ускладае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешченко.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе. Сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут поділив дві речі. Перше, коли ця форма планувалася, то час був інший. Білорусь виглядала відьмі не кепсько. Тут швендалися один за одним представники різних інвестбанків і фондів і так далі. Тоді все виглядало доволі привабно і час здавався добрим. Зараз, відомо, час шмат горший. Просто інвестору бракує грошей, каб чи то набувати підприємство, чи то просто інвестувати у білоруську економіку. І тут гэтым зараз тяжей. Але ж говорка зараз іде не про сприяльність часу, а про то, що це для нас зараз вельми істотно, тому що країна зараз стоїть перед доволі тяжкими часами. Для нас проблема, по-перше, короткотермінового фінансування, ванково-гандльового дефіциту повстає, а по-друге, довготермінового. І довготермінова стратегія мусить ніким чином формуватися. Як ми будемо нарощувати експорти, як навогул будемо будувати структуру економіки, і тут і заміжні інвестиції, вони вельми потрібні. Так що час для гэтых речей, він завжди сприяльний. Питання ці отримається з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання. І падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку, можа, не самы лепшы варыянт. А Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна менш у параўнанні з суседнімі краінамі. Так чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадар Нелешенко, як вы мяркуеце?
Для заходних бизнесовцев тут не проблема того, что как бы зараз пойти не что купить. Для них так само, как и для белорусского урада, проблема в том, как класть в развитие. Коли урад сможет переконать бизнесовцев, потому что они дают твердые гарантии с боку законодательства, с боку податков, то интерес, правда, будет. И коли они смогут не переодолеть вот вельми негативный имидж, який зараз існує в Украине, навод вот этот форум сегодня, это не решение короткочасового проблем. Гроши, коли и будут, они будут не скоро и, махчимо, не в таких масштабах, как чакается. Справа у тем, как створить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Когда бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чакаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз у Раду вельми треба это сделать.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што ў нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты інтэграваную сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта высп стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лещенко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з законадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вот зараз на этом инвестиционном форуме, и я тут у куларах размовляла с заходними удельниками, и то, что просто идет мотивом, когда я у их самих пытала, что вам потребно, что вы чакаете от этого форума, все у один голос скажут, нам потребны гарантии, нам потребны гарантии законодательства, что мы будем ведать, что урад нас не покрывдит. Это пишется не только в Беларуси, это пытание себе задают инвесторы о дочинении до любой краины.
Спадарня Лещенко, ну вось Александр Гурович Лукашенко абяцае асабістыя гарантыі усім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў.
Для замежников нет. Для замежников законодательство это гарантия. Бо навод вот такие выказывания, и тут справа не идет только об Лукашенко, а на вогул, коли шальник некой краины говорит, что он дает специальные умовы для некоторых инвесторов и так далее, это на самой справе работает контрпродуктивно, бо что инвесторам треба, это гарантии, что во всех будут однольковые махчимости. До сагаде привыкли поважать закон, а не слово одного человека, навод, коли это президент.
Экспертизу свободы веде Валер Карбалевич.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, что перешкаджае притягнению замежных инвестиций в Беларусь?
Цалком погоджаю. пагаджаюся з спадарні Наталії, тому що головне гэта нават не тое, наколькі тут рынкава эканоміка ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыі, і гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне контрактаў і аднолькавыя умовы. Тому што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцый іх пазбавілі. Законодавство меняется, стабильности такой особливой нема. И довольно тяжко переконать, когда уже склался такой имидж в Беларуси. Украина такой непредсказальный, краина, в якой закон может навод працавать по отворотному накерунку, иметь зворотную эмоцию. Это не вельми сприяльно. И тут я цалком сгоден, что потребуется это просто взломать это не то, что стереотипы, а это погляд на Беларусь звонку. И забеспечить такие гаранты. Ну, то бок, потребны такие довольно радикальные кроки у Раду, законодавчие измены, якія б робили такие гаранты не просто словами и обещаниями, а конкретными законодавчими актами.
Справа не только у гарантах урада, не только у працы с инвесторами, а как переодолеть этот негативный имидж. Треба працавать и с публикой заходней, треба писать артикулы в заходних часописах про то, что такое Беларусь. Здесь называется человечего интересу. Как люди ведали, что такое Беларусь, и тем самым этот негативный миф будет так само развенчан.
Я тут з вами так само погаджуся, тому що зараз ось доводиться і там бувати, і сям бувати, і спробуєш насамреч ніяк потлумачити, як у нас тут, які тут стан речей. Обіцяєш, що Білорусь тут стоїть на ганку глобальних переменів, що тут просто відбудуться реформи, все становче. Приїжджаєш додому, і ти бачиш, що тут такі речі приймаються, що уся ось логіка твоя, якою ти користався при цьому, вона ніяк аж так сумновато робиться. Тут треба, звісно, і такі ось менавіта ніякі піар-акції письменні такі. Лишь до того треба некие конкретные кроки. Потому что зараз отбывается так, что замежник приезжает, и он звыкся с тем, что тут ледь люди не голодают, и на каждом кроку там КДБ, а бачит, что, ну, сдается больше-меньше, не кепская такая ситуация. В этом сенсе таки разрыв становится. А лишь главное, как бы он не стал отмолным, что яны раз такие мероприемства будут иметь вельми становчий образ, а приедут сюда и отримают, что тут нечто иншее. То бок тут треба и то, и другое. И реальные кроки, и такие добрые пи.
Спадар Нялещенко, вось вы прысутнічаеце зараз на гэтым форуме, а якое у вас уражанне? Вось гэтая піар-акцыя ўдалася, размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на ўвазе не ангельскую мову, нават а мову эканамічную.
Треба еще поглядеть, бо форум только почав свою справу. Можно знать, что выступления премьера Сидорского и вице-премьера Кобякова были вельми добрыми, вельми такими энергичными, упомненными. И они выглядали, правда, как чиновники, которые ведают, о чем они размовляют, какие компетентные, профессиональные. Вот это было вельми доброе. И довольно добрые были у их и слайды, и презентации. На первой панели были еще так само представники Сусветного банка, неких международных структур. И вот парадоксально и они не выглядали не так вельми цикаво. Говорили речи, какие, махчимо, белорусские чиновники говорили. Некали годов тому. А вот те два чиновники, каких мы бачили, были вельми добрыми. Это был такой позитивный сюрприз.
Спадар Чубрык, вы сказали, что Беларуси зараз потребны вельми замежные инвестиции. Але зусім недавно ставление белорусских уладов до замежных инвесторов было трохи інше. Мовляв, нехай они подавятся со своими грошима, мы хоть бедные, але гордые. Что ж изменилось за гэты час и чему такая потреба з'явилась у замежном капитале?
Все изменилось. Самрэч, зараз потреба не только в замежном капитале, зараз потреба, как я уже сказал, в принципово новой стратегии экономичной политики и довольно радикальных реформах. Я думаю, что разумение того, что это треба есть, опошние выступы Лукашенко, и она об этом свечит, риторика цалком изменилась. И чему это треба? Потому что один из головных керунков уплыву сусветного финансового кризиса на экономику Беларуси, это то, что коли ранее мы могли легко довольно знаходить гроши, как финансовать дефицит бегучего рахунку, дефіцит банкового гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на увазі некія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам некія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дефіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотныя не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дефіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дефіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра. То бок тут трэба стратэгія повысить в Беларуси на некие иншие рынки. Довольно тяжко это заработать без доброго инвестора.
У экспертизі «Свобода» брали удзел эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко з Лондону и эксперт Институту приватизации менеджменту Александр Чубрик з Менску. Вёў передачу Валер Карабалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!